vuonna 1934. Koin elämässäni erään sellaisen kauden, joka monien muidenkin kristittyjen osaksi on tullut. Herran sana tuntui aivan kuin sulkeutuvan. Raamattu tuntui olevan kuollut kirja, se ei puhunut. Herran sana ei tullut minulle. Mutta sitten tuli hetki, jolloin se jälleen tuli. Ja sen autuaan hetken jälkeen kirjoitin tämän pikkukirjasen, jonka nimeksi panin Herran sana tuli minulle. Olen sen tässä tallettanut, joskin huonosti, paperille. Niiden veljeni ja sisarteni luettavaksi, jotka ovat kokeneet tai kenties parhaillaan kokevat tätä pimeyttä. Autuasta on, kun sellaisen pimeyden jälkeen yhtäkkiä saatan sanoa, että jälleen minulle tuli tämä Herran sana.
Ennen kuin kuuntelet tämän äänikirjan ensimmäistä lukua, jonka aiheena on Minulle tuli tämä Herran sana, toivon, että luet Raamatustasi Jeremian kirjan 1:4.
Herran sana ei aina tule minulle. Voin sitä lukea ja kuulla, mutta vain ruumiilliset silmäni ja korvani tajuavat sen. Sieluni ei kuule eikä näe mitään. Ihmistä lähestyy suuri Jumalan armo sellaisina hetkinä, joina pyhä sana tulee hänelle eläväksi. Emme voi ottaa sitä milloin tahansa. Ei Herra aina kutsu surutonta, eikä hän aina puhu uskovaiselle. Koetellut Jumalan lapset tietävät kertoa ajoista, jolloin sana ikään kuin otettiin heiltä pois. Jostakin syystä Herra vaikeni ja kätki kasvonsa. Ne ovat pimeitä päiviä kristityn elämässä. Kiusaukset ovat voimakkaita, lankeemus vartoo oven edessä. Kristitty tuntee olevansa heikko, sillä voiman lähde, Herran elävä sana, on kuin tukittu. Hän kadottaa halunkin siihen, sillä siinä ei tunnu olevan entistä makua ja tehoa. On muuta viehättävämpää. Jumalan sanan lukeminen ja kuuleminen tulee raskaaksi velvollisuudeksi, jonka säännöllisessä täyttämisessä piilee vielä vaarakin. Siitä voi tulla omatekoinen päänalainen rauhattomalle tunnolle, muotomeno, jota käytetään elävän kristillisyyden kuolleena korvikkeena. Käynhän minä sentään Jumalan sanaa kuulemassa, luenhan sitä säännöllisesti. Toimitan aamu- ja iltarukoukseni ja niin edespäin. Mutta jos on vaara sen muodollisessa käyttämisessä, niin toisaalta on vaara tarjona myös sen täyttämättä jättämisessä. Sillä silloin uhkaa hengellistä elämää lopultakin nälkäkuolema. Miksi sitten Herra kuitenkin on puhumatta lapselleen, antaen tämän paastota kiusausten korvessa? Miksi onnettomuus kohtasi Jobia ja miksi saatana sai seuloa Pietaria? Jotakin voimme siihen vastata, kaikkia emme läheskään käsitä. Ne ovat Jumalan salattuja teitä ja kasvatustapoja. Kiusauksen kestettyämme kovan ajan mentyä ohitse, ymmärrämme kenties hämärästi sen syvimpiä syitä ja tarkoituksia. Mutta lopullisen selvyyden saamme epäilemättä vasta silloin, kun arvoituksiin suoraan ja kysymyksiin kaikkiin selitys, salatut syvyydetkin auki luodaan, ja Herran teistä mullon käsitys. Jotakin sentään tiedämme jo nyt. Tiedämme, että Jumala on isämme, ja että hän tuntee meidät ja rakastaa meitä sanomattomalla iankaikkisella rakkaudella. Vaitiollessaankin hän muistaa ja vartioi omiaan. Kun he kamppailevat ja kaatuvat ja luulevat olevansa aivan yksin, hyljättyinä pimeyden valtaan, hän seuraa heitä uskollisin silmin ja palavin sydämin. Ja oikean hetken tullen hän vastaa Jobille tuulispäästä ja lähettää Pietarille pääsiäistervehdyksen. Silloin Herran sana jälleen tulee minulle. Koen tähti koittaa yöhön ja kirkkaat aamuauringon säteet uudestaan eläväksi tulleesta pyhästä kirjasta valaisevat nääntyvää sieluani. On kuin olisin löytänyt sen vasta nyt. Riemuitsen sen ääressä, syön sitä nälkääni, juon janooni. Se lääkitsee haavojani ja elvyttää masentuneen mieleni. Vieriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Minun sydämeni ja ruumiini pyrkii taas riemuiten elävää Jumalaa kohti. Vieläpä nuoruuteni uudistetaan kuin kotkan. Koko olemukseni kärsi, kun kiusaukset minua saarsivat erämaassa. Siellä, missä vihollinen vainosi minun sieluani ja ruhjoi minun elämäni maahan. Olin väsynyt ja masentunut. Alakuloisuus vei kaiken voimani. Olin siipirikko hengellisesti ja henkisesti. En kyennyt kunnollisesti tarttumaan mihinkään. Sillä hän pani minut asumaan pimeydessä niin kuin aikaa kuolleet. Mutta kuinka kaikki muuttuikaan, kun Herran sana jälleen tuli minulle. Se oli elämän uudistus, ylösnousemus kuolleista. Oli kuin olisin saanut sielun ja ruumin puolesta verestyä ja palata nuoruuteni päiviin. Siksi kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhoita mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Kun Herra minulta kasvonsa kätki ja otti pois elävän sanansa, silloin tein syntiä ja lankesin. Virheeni tulivat näkyviin, sydämeni syvyydet kuohuivat, niin että sain aavistaa siellä piilevän turmeluksen laajuuden ja voiman. Epätoivo läheni. Valitin Herralle, minun sieluni on kärsimyksistä kylläinen, elämäni on lähellä tuonelaa. Minut luetaan hautaa menevien joukkoon, minä olen kuin mies, jolta voima on poissa. Minä olen jätetty kuolleiden joukkoon, olen kuin kaatuneet, jotka haudassa makaavat, ja joita sinä et enää muista, ja jotka ovat sinun kädestäsi erotetut. Sinä olet laskenut minut syvimpään hautaan, pimeyteen, syviin kuiluihin. Sinun vihasi painaa minua, ja kaikki sinun kuohusi, sinä vyörytät minun ylitseni. Nousemisen toivo kävi yhä heikommaksi, sielun pimeät loukot eksyttävämmiksi. Ja Jumalan vihan paino raskaammaksi. Entisen armotilan muistokin vain lisäsi tuskaa. Se oli kadonnut paratiisi, jonka portti oli lukittu. Lain vanhuskas säilä sitä vartioi. Ystävätkään eivät voineet auttaa, täytyy vain valittaa. Sinä olet karkoittanut tuttavani minusta kauas. Toisten luo en voinut mennä, toisille olin tehty kauhistukseksi. Mitä apukeinoa tai päästäjää tahansa ajattelin, aina tunsin. Olen salpain takana, en voi päästä ulos. Ainoana tuttavanani, joka sieluni voihkinaa kuunteli, oli valvottujen öitten pimeys. Mutta kuitenkaan ei toivon kipinä sielustani tyyten sammunut. Yhä uudestaan se heikosti virisi kuin sään sammuneessa hiilloksessa. Minun kasvoni kuihtuivat kurjuudesta. Joka päivä huusin avukseni Herraa. Se oli kyllä epäilyksen ahdistamaa rukousta. Olinhan kuollut, entiseni haamu vain. Makasin haudassa, viruin helvetissä. Kysyin, teetkö sinä ihmeitä kuolleille? Tai nousevatko haamut sinua kiittämään? Luetellaanko sinun ihmeitäsi haudoissa? Sydän nauroi, kolkkoa, synkkää naurua. Ei, ei koskaan. Tästä yöstä ei enää tule aamua. Tämä tuska ei lopu, näitä vaikeuksia en voita. Konsanaan en voi tulla iankaikkiseen elämään. Ja kuitenkin se jo seuraavassa silmänräpäyksessä rukoili uudestaan epätoivoisessa hädässään, loputtoman iäisyyden edessä vavisten. Mutta minä huudan avukseni sinua, Herra, ja minun rukoukseni tulee varhain sinun eteesi. Voi Herra, Herra, tulehan se aamu kuitenkin vielä. Saanhan vielä kerran sinua kiittää. Miksi, Herra, hylkäät minun sieluni? Miksi peität kasvosi minulta? Minä olen kurja ja lähellä kuolemaa hamasta nuoruudestani. Etkö muista sitä? Eikö sinun ole minua sääli? Kaikessa olen eksynyt, joka kohdassa erehtynyt ja niin sanomattoman paljon syntiä tehnyt. Kaikki on tahraista paraskin. Sinä sen tiedät. perisynnin turmeluksen, joka asuu povessani, ja paulat, joihin joutuessani se puhkesi esiin tekoina. Tiedät ikävän, jolla sieluni on sinua etsinyt lapsuudesta asti, kuluttavan sodan, jota se on käynyt, kun elämän matkalla liha aina soti henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Sinä olet nähnyt, kuinka se on noussut ja langennut, langennut ja noussut, ja sinun edessäsi haavojansa itkenyt. Ah, sinä tiedät sen, ja sieluni tietää sinun hyvät työsi. Kuinka rakkaasti kohtelitkaan sitä entisinä vuosina. Yhä uudestaan ja uudestaan annoit sille voiton ja levon. Vahvistit sitä niin, että se jaksoi kysyä kairalla tiellä, ristiään kantaen. Minä muistelen muinaisia päiviä, tutkistelen kaikkia sinun töitäsi, ja niin kuin janoinen maa minun sieluni halajaa sinua. Vastaa minulle pian, Herra, minun henkeni nääntyy. Älä peitä minulta kasvojasi, suo minun varhain kuulla sinun armoasi, sillä sinuun minä turvaan. Sittenkin odotan ihmeitäsi, odotan sitä, että kätesi vielä kaiken uudistaa ja muuttaa, että sanasi tulee minulle. Ja katso, se tuli, kuin ihmeellinen ihana yllätys. Se avautui ja jäi avoimeksi. Minulla oli jälleen vapaa pääsy sen vihreille laitumille ja virvoittaville vesille. Juo, sieluni, juo, niin kauan kuin paimenesi sinulle siihen armon antaa. Syö, kun pöytä on katettu ja herkut sinulle maistuvat. Mutta tee se nöyrin kiitollisin mielin tietäen, että se kaikki on sulaa armoa, pelkkää ansaitsematonta Jumalan laupeuden runsautta.
Ennen kuin kuuntelet tämän äänikirjan seuraavan luvun, jonka aiheena on valmistin, tunsin, pyhitin, asetin, toivon, että luet Raamatustasi Jeremian kirja 1, sen jae 5.
Kun Herran sana tuli nuorelle Jeremialle, hän sai kaikkein ensiksi tietää ihmeellisiä asioita itsestään. Ennen kuin minä sinut kohdussa valmistin, tunsin minä sinut. Ja ennen kuin sinä äidistäsi läksit, pyhitin minä sinut. Profeetaksi minä sinut kansoille asetin. Valmistin, tunsin, pyhitin, asetin. Tein sinut sellaiseksi kuin olet. Tunsin joka piirteen ja solun sielussasi ja ruumissasi jo ennen kuin elon kipinäsi äidin kohdussa syttyi. Suunnittelin elämäsi ja määräsin tehtäväsi. Jeremian tie ei ole meidän. Meille ei ole uskottu hänen tehtäviään, mutta mekin olemme Herran valmistamia. Hänen kätensä oli mukana siinä ihmeellisessä äidin ruumissa tapahtuneessa solujen yhtymisessä ja kehittymisessä, joka oli elämämme alku. Emme ole sattumalta tulleet tähän maailmaan, ei vähäpätöisinkään meistä. Herra ajatteli meitä ennen sikiämistämme ja syntymistämme. Vanhempamme olivat hänen tiedossaan. Hän tunsi heidät niin kuin hän tuntee meidät. Hän tiesi etukäteen ne olosuhteet, joissa elämämme oli elettävä. Ne vaiheet, jotka meitä odottivat. Päivämme olivat hänen kirjassaan ennen kuin yksikään niistä oli tullut. Tiedän, että sellaisten ajatusten edessä syntisen päätä huimaa. Toinen miksi ajaa toistaan takaa hänen aivoissaan, eikä kukaan osaa niihin täysin tyydyttävästi vastata. Se on mahdotonta, sillä ihminen ei ymmärrä sellaista. Mitä viisaampi hän on, sitä suurempina ja vaikeampina astuvat ristiriidat hänen eteensä. Elämän arvoitus jää ratkaisematta. Jeremialle annettujen pyhien sanojen omistamiseen tarvitaan uskon yksinkertaisuutta. Vain se ymmärtää ne ja se löytää niistä elämän myrskyissä ja ahdistuksissa lohdutuksen ja turvan. Se ei kysele, ei tahdo tunkeutua sille kuulumattomiin. Se vain ottaa sanan sellaisena kuin se on ja heittäytyy sen varaan. Ja sana kantaa sitä, vahvistaa ja kasvattaa sitä. Järjen mielestä se on sulaa hulluutta, naurettavaa mielettömyyttä. Monet sanovat minusta, ei ole hänellä pelastusta Jumalassa. Moni sanoo, kuka antaa meille sitä, mikä hyvää on. Hullu sanoo sydämessänsä, ei ole Jumalaa. Sillä minun viholliseni puhuvat minusta, ja ne, jotka väijyvät minun henkeäni, neuvottelevat keskenänsä. Jumala on hänet hyljännyt, ajakaa häntä takaa, ottakaa kiinni, sillä auttajaa ei ole. Ja he sanovat, kuinka Jumala sen tietäisi, onko tietoa korkeimmalla. Kuinka tuttuja ovatkaan sellaiset paheet puheet Jumalan lapsille. Psalmeissa tavaamme ne kaikki. Psalmien kirja on inhimillinen kirja. Ja kaikki ihmiselämän tapaukset, kaikki vaivat ja ahdistukset ja myöskin kaikki ilot ja helpotukset ja kaikki rauha. Se tulee meille kirkkaaksi pyhässä sanassa. Me, joiden usko saa elämän arvoitusten edessä lakkaamatta kamppailla kaikkia näitä epäuskoisia puheita vastaan, niin kuin ovat psalmien kirjoittajat ja kaikki Raamatun henkilöt saaneet. He miettivät ymmärtääkseen asioita, mutta niiden salatut syyt ja synnyt ovat heille yleen vaikeita. He eivät käsitä niitä, eivätkä osaa vastata jumalattomien väitteisiin ja epäuskoisen järjen tuskaa tuoviin kysymyksiin. Ei, ainoa tie selvyyteen ja turvalliseen rauhaan on uskon askel Jumalan pyhäkköön. Siellä hypätään vaikeuksien ja hämäryyden yli, sinne missä nähdään asioiden loppu. Ei pyydetäkään ymmärtää kaikkea, salaisuudet ovat Jumalan. Kunnia niistä hänelle. Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäsi. Sinä pidät minua kiinni oikeasta kädestäni. Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunniaan. Helpoa se ei aina ole, sillä sydän on kavalla ja vaikeasti hillittävä. Mutta uskova on kokenut, ettei hänelle jää mitään, jos Herra häneltä otetaan. Siksi hän kaikissa kohdissa ja kaikesta huolimatta tulee jokaisen taistelunsa jälkeen tähän kalliilla hinnalla ostettuun vakaumukseen. Ketä muuta minulla olisi taivaassa? Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti. Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat. Sinä tuhoat kaikki, jotka haureudessa sinusta luovuvat. Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Minä panen turvani Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi. Polttava kyynel vielä silmässään, ratkaisemattomien arvoitusten hämäryys edessään, yhtyy Jumalan lapsi vakain uskoin veisaamaan seurakunnan kanssa. Jumalalla on sydän rakas, laupeudesta palava, niin kuin vastaan isä armas, haluisesti halaava. Säälii minun surujani, murehtii mun tuskiani, kuolostani huolestuupi, elämästäni ihastuupi. Hän uskoo siihen. Itseään rakkaitaan vieläpä koko kärsivää ihmiskuntaa ajatellen. Hän uskoo, vaikkei ymmärrä eikä tunne. Hänellä on siitä hiljainen varma sisäinen vakuutus, ja hänen on hyvä olla. Usko antaa hänelle rauhan ja ihmeellisen tyvenen ilon. Ja edessäpäin ajan usvien takana häämöttää autuas näkemisen ja tuntemisen hetki. Silloin ei uskoa eikä uskon kilvoittelua enää tarvita. Silloin aletaan ymmärtää, tuntea Herran tiet ja neuvot, niin kuin hän nyt totisesti ymmärtää ja tuntee meidät. Ymmärtää ja tuntee, mikä lohdutus ja ankkuri siinä onkaan silloin, kun myrsky yllättää purtemme elämän merellä. Kun surut ja pettymykset tulevat ja nostavat sielun salattujen syvyyksien aallot kuohumaan ylitsemme. Itse emme löydä niiden pohjaa, emme kykene niitä tutkimaan emmekä hallitsemaan. Tunnemme vain, miten vedet käyvät sieluun asti. Kuinka ollaan vajottu syvään pohjattomaan liejuun, jouduttu vetten syvyyksiin, joten virta tuli meidän ylitsemme. Jumalan koskien pauhussa syvyys huutaa syvyydelle. Kaikki hänen kuohunsa ja aaltonsa käyvät minun ylitseni. Turhaan hätääntynyt kääntyy silloin ihmisten puoleen. He eivät voi auttaa, eivät osaa sairasta sielua lääkitä. He voivat vain, jos itse ovat apua etsineet ja löytäneet, neuvoa kärsivää sen ainoan luo, joka tuntee ihmissielun ja osaa sen parantaa. Niin hän osaa, sillä hän on meidät valmistanut. Hän tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme. Hän tietää ruumiimme tarpeet ja toiminnat. Hänellä on selvyys sen vajavaisuuksista ja sairauksista. Hän muistaa meidät tomuksi. ja sielumme on hänelle avoin kirja, josta hän lukee kaikki ajatuksemme, tunteemme, salaisimmatkin haluumme, kaiken senkin, mikä itseltämme on kenties aivan kokonaan salassa. Hän tutkii ja tuntee kaiken. Ei hänelle tule meitä käsitellessään erehtystä, eikä häneltä puutu lämmintä myötätuntoista harrastusta meitä kohtaan. Ei koskaan. Ei silloinkaan, kun kaikki ihmiset väsyvät ja työlästyvät meihin. Hän on silloinkin isämme ja hoitaa sielujamme loppumattomalla kärsivällisyydellä ja rakkaudella. Täysin terveiksi ja ihaniksi hän tahtoo tehdä kaikki lapsensa. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Sitä kehoitusta vain tarvitsemme, sillä pois vetäytymisen, Jumalasta luopumisen ja hänen loukkaantumisen kiusaus on sydämellemme vaikea ja voimakas. Tarvitsemme kestäväisyyttä tehdäksemme Jumalan tahdon ja saadaksemme sen, mitä on luvattu. Jumalan koulussa oleminen on vanhalle ihmisellemme vaikeata, niin se on ristinpuulla riippumista, hidasta, tuskallista kuolemista. Ja kuolema kauhistaa meitä. Me haluamme säilyttää itsemme. Emme ymmärrä, miksi Herran Misunjoen todella täytyy tulla hauratuksi multaan mätänemään. Ja vaikka sen jollakin tavalla teoriana käsittäisimmekin, emme kuitenkaan sitä käytännössä tajua. Kun tosi tulee eteemme, silloin nurisemme ja kyselemme ja vaikeroimme, miksi tämä tapahtuu juuri tällä tavalla. Eikö tämä ole erehdystä? Jumala on asettanut minut väärään paikkaan, liian huonoon maahan. Tässä on liian kylmä tai paahtaa päivä liian kuumasti. Ja sitten olo mullan alla tuntuu kestävän liian kauan. Pysymme siellä nöyrästi vuoden, pari, kenties 10 tai 20 vuotta, ehkä enemmänkin, mutta sitten näytti kestäminen tulevan mahdottomaksi. Oli niin sanomattoman tukalaa ja ahdasta. Kaikki tuntui olevan huonosti ja tulevan yhä huonommaksi ja raskaammaksi. Elämä näytti täysin menetetyltä, sekä mennyt, nykyinen että tuleva. Uhri oli seurannut uhria, kieltäymys kieltäymystä, ja mitä sillä oli voitettu? Hengellisen elämän taivaskelpoisia kukkia ja hedelmiäkö, kaukana siitä. Ei näkynyt edes sirkkalehtiä, ei sirkeitä itujakaan. Kaikki vain mätänemistään mätäni ja särkymistään särkyi. Ei ollut enää mitään ehjää, ei hengellistä eikä luonnollista. Vaikka kuinka olisi etsinyt, ei sielusta löytynyt tervettä paikkaa. Kannattiko siis pysyä Jumalan käden alla? Oliko viisasta antaa kaiken edelleenkin märäntyä hänen pellossaan? Eikö ollut parempaa, järkevämpää ja terveempää elämänmuotoa ja suuntaa? Ja todella, monet äänet lupasivat kuoleman tuskassa rukoilevalle Jumalan jyvälle uutta parempaa elämää. Multaa sen ympärillä pöyhittiin, juuria katkottiin. Niin tosiaan, juuria. Vasta nyt jyvärukka huomasi, että sellaisiakin oli. Ja että ne olivat tunkeutuneet syvälle Jumalan maahan. Koski oudosti, kun niihin kajottiin. Tuli säälikin ja ikävä. Jumalan hoidossa oli kuitenkin monta kertaa ollut niin hyvä olla. Oli ollut lepoakin ja iloa ja tunnon rauhaa. Ah, kuinka toisin oli nyt. Pelko täytti mielen. Oi iäisyys, mä pelkään pituuttasi. Ei milloinkaan sun nähdä loppuasi. Oi iäisyys, oi aika ajaton. Sun muistoskin jo kauhistava on. Viimeinkin loppuu ajallinen vaivan, vaikka kuin ois kauhea ja kova aivan. Mut sinun vaivas iankaikkisuus on joka hetki lakkaamatta uus. Sydäntä kouristi tuska ja kauhu. Jumalan ankara vanhurskaus vavisutti. Mitäpä iloa olisi hetken ajallisesta onnesta, kun kuitenkin oli kuoltava ja astuttava pyhän Jumalan kasvojen eteen. Jos onni oli ostettava hyvän oman tunnon hinnalla. Ei, parempi oli totella ja taipua, ottaa ristinsä ja seurata edelleen Herraa. Heräjä sielun, nouse unestasi, autuudesta ota vaari ajallasi, jo riennä katumus tee oikea niin kauan kuin on armo tarjona. Kumpa voisikin, kumpa tuntisi jälleen Jumalan lapseuden tyynen varmuuden. Mutta voi kuinka jaksaisi jälleen nostaa kuorman hartioilleen. Eikö Jumala ollut julma, vaatinut luonnottomia? Ja sitä paitsi, odottiko iäisyys hauran tuolla puolella? Kuka sen todisti? Jos ihmisten mielikuvitus vain olikin luonut taivaan, lohduksi suruissa. siinä tapauksessa olisi kristitty todella surkuteltavin kaikista ihmisistä, kärsiessään ja kieltäytyessään vapaaehtoisesti tämän elämän iloista silloinkin, kun voisi saada niistä osansa, tosin poikkeamalla hiukan kristillisen siveellisyyden vaatimuksista. Yhteiskuntaahan ei tarvitsisi loukata, vanhaan Jumalan sanaan sidottua omaa tuntoa vain, niin sanaan, jonka menneen ajan ihmiset olivat kirjoittaneet omalle ajalleen, eikö ollut hulluutta sen tinkiminen noudattaminen nykyään, silloinkin kun sen alistuminen asetti meidät aivan sopimattomiin olosuhteisiin. Eikö olekin oikein ja viisainta siinä tapauksessa katkaista kahleet, muuttaa minkä kerran muuttaa voi? Niin sen voisi tehdä, saipa kehotuksia ystäviltäkin, mutta olisiko sitten hyvä olla? Tuntuisiko vapaus vapaudelta, elämä epäelämältä? Eikö syyllisyyden tunto kuitenkin turmelisi kaiken ja kuoleman pelko loisi synkkää varjoa polulle? Kyllä, niin olisi oleva. Ei mikään luonnollinen hoito voisi parantaa sairasta sielua, jolla kerran oli ollut anteeksi antamuksen syvä rauha. Jos tottelemattomuus niin luonnolliselta ja oikeutetulta kuin se saattaisikin näyttää, sulkisi siltä tien Jumalan laupeuden virralle, silloin sitä odottaisi Saulin synkkä kohtalo. Ihan niinkin Daavidin harppu voisi vain hetkeksi vaimentaa levottoman sisäisen tuskan. Mikään ei voisi antaa kestävää rauhaa ja todellista iloa luopiolle. Oi ei mikään eikä kukaan. Ihminen, joka on maistanut ja katsonut, kuinka Herra on hyvä, tuntee hänestä erotettuna vaeltavansa turvattomana ja onnettomana kulkijana ja pakolaisena maan päälle. Takaisin siis, takaisin Jumalan maahan, syvemmin, lujemmin. Kaikki muu oli sittenkin turhaa ja tyhjää Jumalan omistamisen rinnalla. Sillä mitä se auttaa ihmistä, vaikka hän kaiken maailman voittaisi, mutta saisi sielullensa vahingon. Tottapa hän tiesi, mitä otti, mitä antoi, mihin paikkaan kunkin lapsensa asetti. Kiusauksessa ollut sielu tunsi, että kaikki kärsimys ja tuska oli pientä ja mitätöntä sen kuoleman kylmyyden rinnalla, mitä ero Jumalasta merkitsisi. Se pyysi nyt vain yhtä, olla hänen luonaan, nähdä hänen kasvojensa kirkas paiste, tuntea iloa ja rauhaa hänen rakkaudessaan. Sitten Herra huolehtikoon kaikesta, tehköön niin kuin hyväksi näkee. Hyvin hän kuitenkin asettaa kaiken. Meidän ajatuksemme vain ei kykene käsittämään hänen ajatuksiaan, eivätkä meidän tyhmät ja lapselliset suunnitelmamme sovi hänen suunnitelmiinsa. Mutta sodassa olleen ja Jumalan armosta voitolle päässeen uskon on kuitenkin niin hyvä levätä niissä jälleen. Se riemuitsee ajatellessaan, että taivaallisen isän tarkoitukset lastensa elämään ja kehittymiseen nähden olivat valmiit jo ennen heidän syntymistään. Silloin jo määrättiin, mitä heistä oli tuleva. Luojalla oli edessään kirkas ihanne, jota silmällä pitäen hän on alusta asti kutakin meistä kuljettanut ja kasvattanut. Pahakin saa silloin palvella hänen tarkoituksiaan. Kaikki vääryys ja ilkeyskin, mikä Jumalan lapsia kohtaa. Vieläpä heidän erhetyksensä ja syvimmät lankeemuksensakin. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sinänsä otettuina, Jumalan ikihyvistä suunnitelmista erotettuina, onnettomuudet ovat onnettomuuksia, lankeemukset iankaikkisia vaurioita, mutta hänen käsinsä laskettuna kaikki yhdessä koituu parhaaksemme. Elämämme tapausten summa on oleva meille hämmästyttävä voitto. Sielustaan hän huolen kantaa, armollansa ruokkii sen, ruumihinkin tarpeet antaa eikä jätä puutteeseen, koska työ ei taito auta, koska voima on voimaton. Jumala mun apun on, hädän poistaa voimans kautta, kaikki loppuu aikanaan, armonsa ei milloinkaan.
Ennen kuin kuuntelet tämän äänikirjan seuraavan luvun, jonka aiheena on mutta, Toivon, että luet Raamatustasi Jeremian kirjan 1. luku, jakeet 6-10.
Kun Jumala sanoo jotakin, on ihmisellä tavallisesti vastauksena mutta. Me haluamme vaieta, kun pitäisi puhua, ja puhua, kun on hiljaisuuden aika. Mooses oli innokas taistelemaan kansansa vapauden puolesta, ennen kuin Jumala oli hänet siihen valmistanut ja kypsyttänyt. Mutta kutsumuksen saatuaan hän vastasi, minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Jeremia oli mielestään liian nuori, mutta minä sanoin, voi Herra, Herra, katso, en minä osaa puhua, sillä minä olen nuori. Kenties hänellä oli oma suunnitelmansa elämän tehtäväänsä nähden. Jokin ala, jota hän oli ajatellut ja jota varten hän oli itseään valmistanut. Se tuntui mieluiselta ja sopivalta. Hänen taipumuksensa ja lahjansa näyttivät viittaavan siihen, mutta sitten tuli Jumala ja katkaisi tien. Kaikki epäonnistui, pettymys seurasi pettymystä ja nuori innokas mieli masentui. Tulisikohan elämästä enää mitään, jaksaisiko siipirikko lentää ja sydämeen satutettu elää, ei varmaankaan. Ja kuitenkin Jumala tuli ja sanoi, ennen kuin minä sinut kohdussa valmistin, tunsin minä sinut, profeetaksi minä sinut kansoille asetin. Juuri sitä varten olen sinua kasvattanut, siksi olen sinut tähän hetkeen johdattanut, älä sano minä olen nuori. Tehtävä ei ollut helppo. Sen tekijä ei voinut odottaa rauhallisia päiviä, vaan vihaa, vastustusta ja vainoa. Mutta Herran puhuessa nuorukaisen mieli hiljeni, ja hän otti nöyrästi vaikean työn suorittaakseen. Kuinka on meidän laitamme? Kenties on toinen liian nuori, toinen liian vanha. Jollakin on hidas puhe ja jollakin toisella liian vähän ajatuksia ja ymmärrystä. Ja kumminkin sanoi Herra, kullekin annetaan hengen ilmaisemislahja yhteiseksi hyödyksi. Jumalalla ei ole mitään vaikeutta keksiessään lapsilleen työtä, sillä tehtävät odottivat meitä valmiiksi suunniteltuina jo ennen kuin tänne tulimme. Koko vaikeus on meidän kasvattamisessamme työtä varten ja mielenlaatumme hoitamisessa työn aikana. Kuinka usein haluammekaan karata koulusta ja jättää vaikeiden läksyjen lukeminen sikseen, saadaksemme tarttua parempiin ja suurempiin tehtäviin. Ne läksyt tuntuvat monta kertaa niin tarpeettomilta ja turhanaikaisilta ja koulukuri tarkoituksettomalta, jopa väärältäkin. Ja sitten sitä tuntuu kestävän niin kauan. Näyttää, ettemme pääse valmiiksi koskaan. Emme milloinkaan saavuta oikeata omaa elämän tehtävää. 40 vuotta Horebin erämaassa on pitkä aika miehelle, joka nuoruudessaan uneksi suuria unia. Lampaiden paimentaminen tuntui kaikilti monta kertaa tyhjältä ja vähäpätöiseltä. Aika tuli pitkäksi korvessa. Hukkaan tuntuivat menevän suuret lahjat ja egyptiläinen viisaus. Mutta katso oikean hetken tullen syttyi pensas tuleen ja Herran kutsuva ääni puhui vuoriston hiljaisuudessa. Koulunkäynti oli päättynyt, tehtävä alkoi. Sana, jota nuori mies malttamattomassa innossaan oli kerran turhaan odottanut, tuli aikanaan. Ei meillekään aina sanota mene ja puhu. On päiviä, joina kuuluu, istukoon hän yksin ja hiljaa, kun Herra on sen hänen päällensä pannut. Laskekoon suunsa tomuun. Silloin on tehtävänämme vain olla kärsivällisenä ja odottaa Herran apua. Oma ponnistus ei siinä auta. Emme pääse käsiksi työhön, ellei Herra päästä. Kun hän aitasi ympärillemme, emme pääse ulos. Voimme vain huutaa hänen nimeänsä avuksemme syvyyden kuopasta, eristetystä yksinäisyydestä, jossa voimattomina asumme. Sellaiseen tilaan joutui Jeremia kerran, ja sitä sai Johannes kokea Herodeksen vankikomerossa. Tuli yö hänelle, miksi, sitä hän ei käsittänyt. Hänelle vastattiin vain, autuas on se, joka ei loukkaannu minuun. Ymmärsimmekö me yötämme, kun se meidät yllätti? Käsitimmekö, miksi se tuli? Miksi meidät äkkiä aivan kuin viskattiin pois Herran työstä? Henkemme ei enää kyennyt siihen. Voima oli otettu siltä pois. Tai kenties ruumiimme sairastui, emme jaksaneet mitään. Tuskainen miksi kohosi silloin sydäntemme syvyydestä Herran puoleen. Tulivat itse tutkistelun pitkät päivät ja ahdistavat yöt. Paljon syntiä tuli päivän valoon. Tahra tahran perästä rupesi näkymään itsessämme ja työssämme. Masennuimme, alakuloisuus valtasi mielen. Sanoimme kenties toivottoman katkeruuden tunkeutuessa sydämiimme. Itsellemme näin. Kas niin ei sinusta mihinkään ole. Oma pääni minäsi turmelee kaiken työsi. Et ole koskaan tehnyt, etkä kai koskaan voikaan tehdä mitään omasi etsimättä. Olet niin turmeltunut, ettei Herrakaan voi sinua uudistaa ja puhdistaa. Parasta onkin, että olet näin syrjään pantu ja että pysytkin poissa kaikesta. Mutta Herran henki nuhteli epäuskoamme ja epätoivoamme. Sitä varten meitä ei viety yksinäisyyteen. Sen takia ei tahrojamme päivänvaloon vedetty. Ei, paremmat olivat mestarin ajatukset. Mitä siitä, vaikkei niitä kaikkia koskaan täällä alhaalla saa ymmärtää, kun kuitenkin tiedämme, että hänellä on meistä rauhan ajatukset. Minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Vankilassa ollessamme häipyy vähitellen pois kaikki muu, niin että meille jää vain Herra ja hänen armonsa. Työkin on pantu syrjään, sielujen voittaminen on annettu toisten tehtäväksi. Vapahtajamme tahtoo olla kanssamme kahden suuressa hiljaisuudessa ja puhua vain meidän omista asioistamme. Kaikki muu saa sillä kertaa unohtua. Herra antaa meidän tutkia teitämme ja sydäntämme, valittaa ja vaikeroida viheliäisyyttämme, kunnes täydellinen epätoivo ja neuvottomuus saavuttaa meidät. Silloin hän tietää sen kyllä. Silloin katseemme kohoaa hänen puoleensa. Me muistamme hänet, alamme katsella häntä, tutkia hänen olemustaan ja tekojaan. Hän tulee toivoksemme ja vähitellen alkaa sielussamme soida uusi sävel. Herran armoa on, että me ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut. Se on joka aamu uusi ja suuri on hänen uskollisuutensa. Minun osani on Herra, sanoo minun sieluni, sen tähden panen toivoni häneen. Hyvä on Herra häntä odottaville, sille sielulle, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa Herran apua. Minä huusin sinun nimeäsi, Herra, kuopan syvyydestä. Ja katso, hän kuulee äänemme. Hän lähestyy meitä, hän ajaa sielumme asiat ja lunastaa henkemme. Ei kukaan ole koskaan odottanut häntä turhaan. Kun aika tulee, aukenevat vankilan ovet. Äänetön yksinäisyys loppuu ja eristettynä ollut työntekijä pääsee taas palvelustehtäviään suorittamaan. Mooses etsitään erämaasta, Saul saa lähteä Paavalina lähetysmatkoilleen, Johannes pääsee temppelipalvelukseen kirkkauteen. Kullekin osoitetaan oma paikkansa ja tehtävänsä. Silloin emme vain saa sanoa, voi Herra, Herra, minä olen nuori, minulla on hidas puhe ja kankea kieli, en kykene, en tohdi. Ei, kutsumuksen saatuamme meidän tulee nöyrin kiitollisin mielin ottaa se vastaan, lähetti se meidät minne tahansa. Voimme sen tehdä, kun Herra käskee, voi ihminen totella, sillä hän antaa kyvyn ja voiman hetki hetkeltä. Emme joudu häpeään hänen teillään, hänen lähettäminään, sen tähden, älä sano minä olen nuori, vaan mene kaikkien tykö, mihin minä sinut lähetän ja puhu kaikki, mitä minä sinulle käsken. Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi pelastamassa sinua, sanoo Herra. Ja Herra ojensi kätensä ja koski minun suuhuni, ja Herra sanoi minulle, katso, minä panen sanani sinun suuhusi. Herra tekee ihmisen vastaväitteet turhiksi. Hän keskeyttää ne pyhällä kiivautella, sillä niissä ilmenee epäluottamus hänen voimaansa ja viisauteensa. Ja sellainen on kiskaistava juurineen pois armoitetun Jumalan lapsen sydämestä. Hän ei saa epäillä, totella vain. Hän ei saa laskea omia voimiaan ja mahdollisuuksiaan, vaan hänen on mentävä, mille Herra lähettää. Ja mennessään hän huomaa vaikeuksien väistyvän. Herra itse kulkee hänen kanssaan ja raivaa tien. Pelko vaihtuu rohkeuteen, voimattomuus voimaan. Herran käden kosketus uudistaa kaiken, elvymme uuteen elämään. Suu, joka oli tomuun painettu, puhkee puhumaan Herran antamia sanoja. Rakkauden työhön haluton ja voimaton käsi ryhtyy innolla ja ilolla pieniä palveluksia suorittamaan. Kankeat jalat, jotka eivät kyenneet eivätkä viitsineet Herran asioilla juosta, puetaan alttiuden kenkiin. Sydän ahdistuu rukouksiin ja esirukouksiin, sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, jotta ne, jotka elävät, eivät eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja noussut ylös. Se ei ole orjan raatamista, ei palkatun päiväläisen työtä, ei lapsen vapaaehtoista, iloista ja onnellista puuhaa se on, oman isän omilla alueilla. Isän sanomaton hyvyys ja rakkaus siihen pakottaa. Kaikille, kaikille olisi siitä viesti vietävä. Kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja ymmärtämättömille olen velassa. Omasta puolestani siis olen altis julistamaan evankeliumia. Ei ole raskas kuormansa, ei paina ikehensä. Hän voiman yli ei rasita, on hyvä väellensä. Uskollisuutta katsoo hän, ei työtä puuttuvaista. Virvoittaa armohengellään työssänsä uupuvaista. Luo Jeesus minuun halua, että aina ahkerasti mä voisin sua palvella päiväini päähän asti.
Ennen kuin kuuntelet tämän äänikirjan seuraavan luvun, jonka aiheena on Jumalan työssä, toivon, että luet raamatustasi Jeremian kirja 1, 10. jae.
Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntien, repimään maasta ja hajoittamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan. Jeremia 1.10. Mikä huimaava ajatus lausuttiinka Jeremialle näissä sanoissa, nuorelle, asettomalle, yhteiskunnallista valta-asemaa vailla olevalle miehelle. Järjenmukainen epäusko sanoo, se ei ole mahdollista, siitä ei tule mitään. Kaikki on sulaa hulluutta, niin se sanoi silloin ja samaa mieltä se on vielä nyt. Katsokaa, se väittää, kansat ja valtakunnat kulkevat omia teitään. Turhaa Jeremia asetettiin niiden yli. Ja hukkaan menivät Paavalin vaivat. 2000 vuotta sitten piti Jumalan poika suuren saarnansa vuorella, mutta itsekkyyden ja vihan evankeliumi tätä maailmaa hallitsee. Pian on kohoava hyökyaalto, joka pyyhkäisee Kristuksen heikon ja pienen seurakunnan lopullisesti pois maan päältä. Jotakin muuta on tuleva sen tilalle. Kukapa ei tuntisi sitä puhetta. Se täyttää aikakautemme valtavana huutona. Siinä soi toisaalta kadotuksen henkien ilkkuva vahingon iloinen pilkkanauru. Toisaalta ahdistetun epäuskon kanssa kamppailevan seurakunnan sydämen tuska ja rukous. Se tuska ei ole leikkiä, siinä on kysymys elämästä ja kuolemasta. Onko Herran sana totta? Onko hän se Juudan jalopeura, jonka on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti? Toteutuvatko hänen päämääränsä kerran vai oliko hän vain voimaton haaveilija? Oletko sinä se tuleva vai onko meidän odotettava toista? Herra tietää sen tuskan. Hän kuulee omiensa huokaukset ja tuskaiset kysymykset. Hänen pilkatun ja ahdistetun kansansa kipu on hänen silmiensä edessä ja hän kärsii sen kanssa. Hän on sen luona ahdistuksessa. Sen vaiva koskee hänen sydämeensä niin kuin sairaan pienen lapsen kärsimys äidin sydämeen. Ei hän unhoita silmät eräänsä, ei väisty hetkeksikään pois sen luota. Kiljuva jalopeura ei saa niellä seurakuntaa. Kaikki valtias vastaa sen kysymyksiin ja huutoihin. Hän varjelee sitä, tukee sitä ja parantaa sen haavat. Sokeat saavat näkönsä ja ontuvat kävelevät, pitaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat ja kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Vaikka Herodes raivoaa ja Johannes teljetään vankilaan, Kristuksen työ jatkuu sittenkin. Hänelle syntyy uusia lapsia maan päällä, uudet työntekijät ilmestyvät kaadettujen tilalle. Sokeat silmät alkavat nähdä Herran ihanuutta, kuurot korvat kuulevat hänen äänensä. Tuolla lähtevät ontuvat kävelemään hänen teitään, kulkevat hänen voimastaan, astuvat horjumatta marttyyri kuolemaankin asti. Veri todistaja Antikristuksen tulemisen aikana. Eikö se ole todistus Jeesuksen Kristuksen kuolemattomasta voimasta? Ah, se voima kykenee vieläkin herättämään kuolleita. Sillä on julistettavana evankeliumi köyhille. Vaivattu, ahdistettu, vainottu seurakunta, autuas on se, joka ei loukkaannu minuun. Saat kerran riemulla nähdä kuninkaan tulevan kauneudessaan valtikkaa kantaen, mutta sitä ennen käy rikkominen ja repiminen, hävittäminen ja hajoittaminen, rakentaminen ja istuttaminen. Se tapahtuu yksityisissä sydämissä ja yksilöjen elämässä ja se kohtaa kansoja ja valtakuntia. Siihen sisältyy sanomattoman paljon kärsimystä ja järkyttävää kuoleman tuskaa, mutta sen alla orastavat hiljaa uudet elämänvoimat. Paha nostaa sen kestäessä aaltonsa korkealle, mutta hyvä kulkee tietään tyynenä kuohujen läpi. Se näyttää järjettömyydeltä, julmuudelta, tarkoituksettomalta arpapeliltä, jossa pelkkä oikullinen ja sokea sattuma määrää yksityisten ja kansojen kohtalot. Ja kuitenkin sen kaiken takana on kaikki valtias, vanhurskas, iankaikkinen ja viisas rakkaus. Kaikki langat ovat hänen käsissään, kaikki palvelee hänen tarkoituksiaan, helvetillisin pahuuskin. Sen on tehtävä, mitä se ei tahdo eikä aio. Järki ei käsitä sitä, se on sille mahdotonta. Sen ymmärtämiseen tarvitaan Pyhän Hengen synnyttämä usko, se joka sinapin siemenen suuruisenakin siirtää vuoria. Se tajuaa sen ja jaksaa omistaa sen, siksi se voittaa maailman. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman, ja tämä on se voitto, joka on voittanut maailman, meidän uskomme. Uskoa tarvitsemme, oikeata, elävää, kristillistä uskoa. Vain se auttaa meitä kestämään nykyisen ajan ahdistuksissa, sillä sille on annettu ihana toivo ja suuremmoinen tulevaisuuden lupaus. Sen omistaja ei joudu milloinkaan epätoivoon, koska hänellä on aina odotettavana parempaa. Mutta mistä sellaisen uskon saamme? Mikä sen antaa epäuskoiselle, järkeilevälle ihmiselle? Paavali vastaa, usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja toisessa kohdassa hän kehottaa, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistamme kaikessa viisaudessa, psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin, armon kehottavina veisate Jumalalle teidän sydämissänne. Siinä on Jumalan seurakunnan A ja O maan päällä. Kristuksen sanan kanssa seurakunta joko kestää tai kaatuu. Muuta asetta ei sillä taistelussaan ole. Sana tekee työn yksityisen sydämessä. Sana valloittaa kansat ja valtakunnat, se sana, joka on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen liitokset sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aikeitten tuomitsija. Sen sai Jeremia aseekseen, se annettiin Paavalille, siihen nojasi Luther. Se sana seisoo vahvana, he ei voi sitä kestää. Kun kanssamme on Jumala, ken meiltä voiton estää? Niin ken. Mutta jos kadotamme Jumalan sanan, jos hylkäämme sen ja lakkaamme sitä käyttämästä, niin ken antaa meille silloin voiton? Kuka voi tukea uskoamme? Ei tosiaankaan kukaan. Se sortuu silloin. Epäusko kaataa rakennuksemme ja sielumme jää tuuliajolle maailman myrskyjen viskeltäväksi. Olemme turvattomia elämässä ja kuolemassa. Myötäkäymisen ja rauhan aikana vielä kenties jotenkuten voimme olla huolettomia, mutta hädän tullen ja kuoleman edessä on uskoton ihminen turvaton. Hänellä ei ole apua eikä lohdutusta, ei mitään mihin pakenisi ja mistä pitäisi kiinni. Silloin kestää vain armon sana ikuinen, lähtenyt Herran suusta. Sen synnyttämä ja siitä elävä usko yksin kantaa ihmisen kautta kaikkien vaiheiden kuolemankin pimeyteen. Siitä virtaa rauha ja valo, vieläpä sanomaton riemu. Kristuksen sana on meille välttämätön oman yksityisen elämämme turvalliseen ja voitokkaaseen elämiseen ja päättämiseen täällä maan päällä. Mutta Jumalan lapsi tarvitsee sitä myös kutsumustyönsä suorittamiseen. Siinäkin kysytään häneltä uskoa, joka vuoria siirtää. Muuten häneltä katoaa elämäntyön oikea sisällys ja herpaantuu oikea ote. Pappi, jolle evankeliumi ei ole Jumalan voima, ei kykene saarnaamaan oikealla tavalla. Sana on hänen suussaan voimaton. Uskova työmies, joka epäilee Kristuksen kuninkuutta ja valtasuuruutta, ei jaksa nostaa ristinlippua työmaallaan. Virta vie hänet mukanaan. Samoin käy vanhempien, jotka luulevat, ettei Jumalan sanalla ole voimaa varjella heidän lapsiaan enää tulevan ajan eksytyksissä. Kasvoessaan tuulta ja aaltoja he alkavat vajota ja lapset vajoavat heidän kanssaan, elleivät he kiireesti turvaudu jälleen Kristuksen kuolemattomaan sanaan. Sitä tarvitaan Jumalan työn joka saralla, ilman on kaikki hukassa. Voitettua ei voida säilyttää, uusia valloituksia ei kyetä tekemään, sillä vain Jumalan sana rikkoo ja repii, hävittää ja hajottaa, rakentaa ja istuttaa. Siis neuvo Jumalamme, niin aina, että me sanasi harrastamme, uskossa kestämme.
Ennen kuin kuuntelet tämän äänikirjan seuraavan luvun, jonka aiheena on Herran sanaa ei aina löydetä. Toivon, että luet Raamatustasi Aamoksen kirjan 8. luku, jakeet 11 ja 12.
Katso, päivät tulevat, sanoi Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan, en leivän nälkää enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin he hoippuvat merestä mereen, pohjoisesta itään. He samoavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä. Aamos 8.11.12. Ken meiltä valloittaapi nyt Herran lahjan sen? Nyt sanan kalliin saapi jo kuulla jokainen. Köyhillä rikkahilla elämän kirja on. Siinä on uskovilla tavara verraton. Niin veisaamme virressä. Eikä kukaan voikaan ottaa meiltä pois Jumalan sanaa, ellei hän itse sitä tee. Mutta hän voi sen tehdä joskus, niin tekeekin sen. Keskellämme asui ihmisiä, jotka kadottivat sanan paatumuksen yössä. He kiusasivat Herraa ja vastustivat hänen henkeään niin kauan, etteivät enää kyenneet kuulemaan hänen ääntään. Heillä on kenties hyllyllään pyhä kirja, mutta Herran sanaa he eivät siitä löydä. Heillä on toiset jumalat ja Jumalan palvelukset. Ja sinä päivänä, jona he jälleen janoaisivat Jumalan sanaa, eivät he löydä sitä. He kaatuvat, eivätkä enää nouse. Mutta ne päivät voivat kohdata kokonaisia seurakuntia ja kansoja. Kynttilä jalka siirretään pois. Evankeliumin suloinen ääni ei enää kaiju. Se tapahtui juutalaisille. Pyhä sana otettiin heiltä pois ja annettiin toisille. Pakanallistuva luopuva kristikunta voi pian kokea samaa. Nyt voimme sanoa, meillä on aarre verraton. Sen rinnalla myös kulta ja kivet kalliimmatkin on kuin tuhka vaan ja multa. Tämä lahja kallis taivahan, tämä paras aartehemme on pyhä sana Jumalan annettu omaksemme. Nyt voimme sanoa niin ja usein sanomme sen ensinkään ajattelematta, mitä se meille merkitsee. Pidämme luonnollisena itsestään selvänä asiana, että se aarre on hallussamme. Käsittelemme sitä huolettomasti, kevytmielisestikin. Olemme kuin lapset, jotka leikkivät kalliilla perintökalulla, ymmärtämättä ja ajattelematta sen korvaamatonta arvoa ja hukkaamisen mahdollisuutta. Moni katoava aarre ja ohimenevä ajallinen asia saattaa olla meille suuremman arvoinen. Sen menettämistä pelkäämme, sen vaalimisesta huolehdimme öin päivin. Mekin uskovaiset Jumalan lapset, ne, jotka kuitenkin olemme kokeneet evankeliumin voimaa ja tunteneet sen eläväksi tekevän ja parantavan kosketuksen tunnossamme. Meiltä saattaa kuulua päiviä ja viikkoja, joina emme ehdi hiljetä Herransa ääntä kuuntelemaan. Tämän maailman erilaiset soinnut vain täyttävät sielumme, ja me lykkäämme toistaiseksi parempaan aikaan Jumalan puheen tarkkaamisen. Onhan evankeliumi tallella meitä varten, odottaahan se meitä. Voimme paeta sen luo milloin vain, sitten kun saamme aikaa. Mutta meidän aikamme ei tule koskaan, ja Jumalan aika on nyt. Nyt kuulkaamme, mitä hänellä on sanottavaa. Nyt sallikaamme Kristuksen sanan asua runsaasti sydämissämme, kodeissamme, työmaillamme. Tämä päivä on annettu meille sitä varten, huomisesta emme tiedä. Kuka ties? Jo sen koittaessa etsimme sitä turhaan. Jumala suokoo meille anteeksi, että olemme niin monta kertaa pitäneet halpana hänen pyhän sanansa. Ja antakoon meille armoa nyt sitä uskollisesti käyttämään ja muille jakamaan.
Ennen kuin kuuntelet tämän äänikirjan seuraavan luvun, jonka aiheena on Avaa silmäni, toivon, että luet Raamatustasi psalmista 119.
Avaa silmäni näkemään ihmeitä sinun laistasi. Anna minun ymmärtää asetustesi tie, niin että tutkistelen sinun ihmeitäsi. Siirrä valheen tie minusta kauas ja suo armosta minulle sinun opetuksesi. Opeta minulle, Herra, sinun sääntöjesi tie, että minä sitä tarkkaisin loppuun asti. Taluta minua käskyjesi polulla. Taivuta sydämeni sinun todistuksiisi. Herran sanan ymmärtäminen ja oikea käyttäminen ei ole meidän vallassamme. Ellei hän itse avaa silmiämme, emme näe hänen lakinsa ihmeitä. Raamattu tulee meille väsyttäväksi ja kuivaksi kirjaksi. Emme jaksa sitä käyttää. Sielumme ei nauti siitä, ei saa siitä mitään. Kaikki Raamatun käyttäjät ovat kokeneet sen. Nekin kohdat, jotka kerran, kenties monta kertaa, toivat sieluun elämän ja armon ihanat virrat, voivat toisella kerralla mennä ohitsemme voimattomina ja kuolleina. Toisinaan sana elää pyhän kirja jokaisella sivulla. Se on suloista ja voimallista. Sisäinen riemu ja tyydytyksen tunne täyttää sen ääressä mielen. Mutta jonkun ajan kuluttua on jäljellä vain kuollut kirjain. Henki on poissa. On armoa, kun Herra suo meille opetuksensa. Siirtäen valheen tien meistä kauas pois. Luovuttaen silmämme turhuutta katselemasta. Kuinka hartaasti tulisikaan siitä kiittää häntä, kuinka nöyrästi sitä rukoilla. Ilman sitä armoa emme osaa, emme jaksa, emmekä haluakaan tutkistella Herran ihmeitä. Vaikka aloittaisimmekin ja vakavasti päättäisimme jatkaa, emme kuitenkaan jaksaisi loppuun asti. Se kävisi liian vaikeaksi ja raskaaksi luonnollemme. Mutta kun hän taluttaa meitä käskyjensä polulla, kun hän taivuttaa sydämemme todistuksiinsa, silloin kaikki muuttuu. Silloin se, minkä edessä sielumme äsken väsymyksestä ja ikävystymisestä nääntyi, tulee huvitukseksemme, parhaaksi neuvonantajaksemme ja suurimmaksi onneksemme. Meissä tapahtuu ihmeitä niin, että hämmästymme, sydämemme rupeaa puhumaan merkillisiä asioita. Minä tahdon alati pitää lakisi aina ja iankaikkisesti ja vaeltaa vapaudessa, sillä minä etsin sinun asetuksiasi ja minä tahdon puhua sinun todistuksistasi enkä häpeä ja huvittelen itseäni sinun käskyistäsi, joita minä rakastan. Tämä on minun lohdutukseni viheliäisyydessäni, että sinun sanasi virvoittaa minua. Tulinen kiivaus käsittää minut jumalattomien tähden, jotka hylkäävät sinun lakisi. Sinun sääntösi ovat virsinäni muukalaisuuteni majassa. Minä muistan, Herra, yölläkin sinun nimeäsi ja pidän sinun lakisi. Se on minulle suotu, että tarkastan sinun asetuksiasi. Sinä, Herra, olet minun osani, aion pitää sinun sanasi. Minä tutkistelin teitäni ja käänsin jalkani todistustesi puoleen. Minä riensin viivyttelemättä käskyjäsi pitävään. Jumalattomien paulat piirittivät minua, mutta en minä unohtanut lakiasi. Puoli yöstä nousen sinua kiittämään vanhurskautesi oikeuksien tähden. Minä olen kaikkien niiden ystävä, jotka sinua pelkäävät ja asetuksesi pitävät. Se on outoa ihmissydämen puhetta. Sellaista ei sieltä luonnostaan lähde. Ja kuitenkin se on meidän sydämemme puhetta silloin, kun hänen sanansa meille avautuvat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Tunnemme sen kohta kohdalta, saatamme sanoa siihen oman aamenemme. Tahdomme pitää hänen lakinsa, tunnemme, ettemme halua koskaan siitä luopua. Hetki sitten saattoi se olla meille kahle, joka riisti meiltä oman mielemme haluaman vapauden. Nyt Herran eläväksi tulleen sanan valossa näemme vapauden aivan toisella taholla, Herran yhteydessä, hänen asetustensa alla, siellä missä vanha ihminen ristiin naulitaan. Me, jotka äsken katselimme maailman polkuja, etsimme jälleen Jumalan teitä. ja katso suu, joka oli kauan mykkänä siellä, missä Herran asia oli puheenaiheena. Se puhkee todistamaan hänestä, vaikka kuningasten kuullen häpeämättä. Se sisäinen riemu sen saa aikaan, riemu rakkaiksi tulleista Herran käskyistä. Oma vieliäisyyden tunto on kyllä jäljellä. Se on syventynytkin. Kirkkaassa valossa näkyy rumuus ja tahraisuus entistä selvemmin. Mutta lohdutus on lähellä. Sinun sanasi virvoittaa minua. Anteeksi antamuksen lääke parantaa ja kaiken uudistamisen lupaus rohkaisee. Voi ei saata ymmärtää, kuinka kukaan voi halveksia sellaista sanaa. Ei käsitä, kuinka on itse voinut joskus jäädä sen ääressä kylmäksi ja etsiä muita lähteitä, haljenneita kaivoja, joissa ei vesi pysy. Mielenvaltaa kiivaus kalliin sanan takia. Samalla sen täyttää surumielinen muukalaisuuden tunne. Kuinka vähän onkaan täällä niitä, jotka evankeliumia rakastavat. Kuinka harvat pyytävät silmävoidetta sen ihanuutta nähdäkseen. Turhuutta, syntiä ja katkeraa kärsimystä on kaikkialla. Toivottomuus tunkisi sitä ajatellessa sydämeen, ellei saisi veisata Herran virsiä muukalaisuuden majassa. Niissä sävelissä soivat kotimaan soinnut, uuden virren kaukainen, mutta lähenevä kaiku. Iankaikkisuus ympäröi meitä yölläkin. Unissammekin askaroimme niissä asioissa ja herätessä muistuu Herran nimi mieleen. Yöt, jotka monta kertaa olivat täynnä pohjatonta tuskaa ja levottomuutta, tulevat suloisiksi. Herran rakkaus ja tunnon rauha sen tekee. Kestetyn hädän muistaminen ikään kuin uudestaan alleviivaa sitä suurta ihmettä, että minulle on suotu vielä näin tarkastaa Herran asetuksia. Toteamme, että me ole sitä muutosta itse aikaan saaneet. Pitkät, pimeät, yksinäisyydessä valvotut yöt puhuvat siitä selvää ja vastaan sanomatonta kieltä. Turhaan ponnistelimme päästäksemme valoon ja voittaaksemme kiusauksiamme. Ne olivat meille ylivoimaiset. Huomasimme, ettei meillä ollut tahtoakaan hyvään. Ei mitään halua taipua Jumalan johdatukseen. Risti tuntui liian vastenmieliseltä ja raskaalta. Valitimme ja vaikeroimme. Ero Jumalasta kauhisti. Ikävöimmekin häntä, sitä entistä rauhaa, jota hänen yhteydessään olimme maistaneet, mutta tie hänen luokseen oli tukossa, ovi suljettu. Rakkaus syntiin vain tuntui kasvavan sydämessämme ja vetävän meitä yhä kauemmas taivaallisista. Mutta sitten Herra avasi meille jälleen sanansa oven. Me emme tehneet mitään, kuuntelimme vain ja luimme niin kuin ennenkin. Ja katso, tapahtui ihme. Herran sana tuli jälleen meille eläväksi. Tuskin uskoimme sitä ensin. Sydämemme sanoi, se menee ohi taas. Huomenna en saa enää mitään. Mutta huominen tuli ja Herra puhui jatkuvasti. Jo syttyi toivo. Alkoi hiljainen odottaminen. Sydän rupesi huokaamaan ja rukoilemaan. Se oli aluksi vaikeroimista ja se paisui särkeväksi tuskan huuroksi. Lakkaamatta sitä kesti. Yötä päivää, kunnes siihen alkoi tulla uusi sävel. Odotan sinua, Herra, odotan. Ja kuin huomaamatta tuli lisäys, ensin arasti, sitten yhä varmemmin. Sinä autat minua, sinä pelastat minut, nostat minut, kun aikasi tulee. Kiitetty olkoon sinun nimesi. Lapsi oli päässyt jälleen kotiin isän luo. Ja sen sielussa oli hiljainen varma vakaumus, kalliilla hinnalla uudestaan ostettu. Sinä, Herra, olet minun osani. Aion pitää sinun sanasi. Niitä ajallisia aarteita, joita se oli tavoitellut, se ei ollut saanut. Kuormasta, josta se oli pyytänyt päästä, ei otettu mitään pois, mutta se asia tuli yhä vähäarvoisemmaksi. Herra oli kuitenkin lapsensa osana. Hänet oli säilytettävä, olkoot muut seikat miten tahansa. Ja hänen sanansa, se uudestaan avautunut ja eläväksi tullut, oli pidettävä. Ilman sitä oli kaikki pimeätä ja onnetonta. Vähitellen myrskymaininkit vaimenemistaan vaimenivat kodin tyynessä isän kasvojen paisteessa. Sielu tutkisteli teitänsä ja käänsi jalkansa Herran todistusten puoleen. Elämä oli aloitettava uudestaan. Oli riennettävä viivyttelemättä isän käskyjä pitämään. Työhalu ja harrastus heräsi masentuneessa, kaikkeen kykenemättömässä mielessä. Se alkoi pyytää työtä ja se sai sitä. Mutta juuri silloin se tunsi, että jumalattomien paulat sitä vieläkin piirittivät. Oma minä itsekkäinen, haluineen ja kunnianhimoineen oli jäljellä. Suru astui sydämeen ja vihollinen kuiskasi, kas niin, ei sinusta mitään tule. Mutta Herra oli murtanut alakuloisuuden ja toivottoman masentumisen kahleet. Siksi suru pantiin nyt hänen eteensä. Sydän huurahti, vaikka kuinka olisi, minä en unohda sinun lakiasi. Siinä oli apu ja lääke syntiä vastaan. Kerran pahuus kuitenkin murtuisi, kerran saavutettaisiin synnittömyys. Sillä kohdalla puhkeaa jälleen kiitos ja ylistys esiin. Puoliyöstä minä nousen sinua kiittämään. Ja siinä kiittäessä muistuvat mieleen ystävät, ne joille Herra on rakas. Täytyy kiittää niistäkin, avusta jota on heiltä saanut, esirukouksista, rohkaisun ja lohdutuksen sanoista. Sitten piiri laajenee, esirukouksetkin jo kumpuavat esiin. Meidän isämme, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi.
Ennen kuin kuuntelet tämän äänikirjan seuraavan luvun, jonka aiheena on kestävä ja vahvistava sana, toivon, että luet Raamatustasi Jesajan kirja 38 jae 14.
Vihollinen ei jätä vapautettua sielua rauhaan. Se hyökkää lakkaamatta järkyttääkseen luottamustamme Jumalan sanaan. Ja sillä on niin hyvät liittolaiset, synninpimittämä järki ja paha epäuskoinen sydän. Sen tähden sekoittuu uskon varmaan ylistysvirteen yhä uudestaan ja uudestaan taistelun sävel. Herra, minulla on ahdistus, puolusta minua. Epäilykset ahdistavat, entä jos tämä onkin vain mielikuvitusta ja petosta? Jos tämän maailman viisaat ovatkin oikeassa, kuinka surkuteltava ihminen silloin olenkaan? Pelkkää erämaan kuivuutta ja polttavaa hellettä, maallinen vaellus, sitten kuolema ja tyhjyys. Mikä lohduton toivottomuus, sekö vain onkin edessä minulla ja muilla? Herra, minulla on ahdistus, puolusta minua. Anna minulle varmuus iankaikkisten asiain todellisuudesta. Muista palvelijallesi puhumasi sanaa, sillä sinä olet antanut minulle toivon. Sen toivon syttyminen toivottomaan sydämeen oli ihme. Mikä sen oli tehnyt? Oliko se pulpahtanut esiin sydämestä itsestään? Ihmisen omaa elinvoimaako se oli? Ei, se ei voinut olla. Se oli vierasta luonnolle. Toisenlainen oli ihmisen oma halu ja toivo. Kuinka monien päivien ja öitten kipeä kokemus puhuikaan siitä. Tämä oli jotakin aivan toista, tämä mitä uudestaan elämään elpynyt sielu nyt tunsi ja koki. Jumalani, muistathan sen. Sinun puhumastasi sanasta se syttyi sinä hetkenä, jona sinä sen annoit. Nosta siis nytkin minut sanasi mukaan. Ja katso, Herra puhuu taas. Sielu tuntee hänen elävän sanansa voiman. Älä epäile, sanoi Herra, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Luota niihin, ne kantavat varmasti sinut perille asti. Kaikki ne toteutuvat, koko sydämenne ja sielunne tietäköön, ettei ainoakaan kaikista niistä teitä koskevista lupauksista, jotka Herra teidän Jumalanne on antanut, ole jäänyt täyttämättä. Kaikki ovat toteutuneet teille, ei ainoakaan niistä ole jäänyt täyttämättä. Katso Israelia, tutki sen historiaa, sekä mennyttä että nykyistä. Eikö se ole elävä lihaan ja vereen painettu sine minun sanalleni? Voiko sitä kukaan tehdä tyhjäksi? Ei niin kauan kuin Israel kansana vaeltaa kansojen joukossa. Niin kauan kuin se lisääntyy ja kasvaa maanpakolaisenakin, omistaen tulevaisuuden ja toivon. Niin kauan kuin jokaisen elävän olennon nähtävänä todistus minun sanojeni iankaikkisesta totuudesta. Sen tähden älä pelkää, rauha olkoon sinulle, vahvistu ja ole vahva. Sielun valtaa hiljaisuus ja ilo, levottomuus häipyy. Hänen puhutellessaan vahvistuin minä ja sanoin, puhu Herrani, sillä sinä olet minut vahvistanut. Jaksaisi kuulla enemmänkin, vaikka kuinka paljon ja vaikka kuinka käsittämättömiä asioita, ne eivät loukkaa enää. Eivät ole liian vaikeita omistettavaksi ja kätkettäväksi. Jumalan hullutus on tullut suurimmaksi viisaudeksi, ja se oli sielulle suuri ihme. Se viipyy pyhän kirjan ääressä ja ihmettelee, kuinka Jumalan sana voi niin puhua. niin elävästi ja persoonallisesti, niin selvästi vastaten juuri käsillä oleviin kysymyksiin. Kuka ohjaa ahdistettua rukoilevaa ihmistä sen tutkimisessa, niin että esille tulevat juuri tarvittavat sanat, sattumako vai ihmisen oma ajatusko? Ei, se on elävän Jumalan puhetta. Hän itse seurustelee lapsensa kanssa taluttaen tätä asuntonsa ihanissa pylväiköissä. Siellä riemu kasvamistaan kasvaa, autuuden tunto täyttää sydämen. Jopa syttyy uusi ajatus ja halu, tahdon kertoa tästä muille. Tahdon sanoa, että viruin lyötynä ja masentuneena epäilysten ja kiusausten yössä, mutta Herran sana nosti minut jälleen. Se teki minut uudestaan eläväksi, se antoi toivottomalle toivon, rauhattomalle rauhan, uskottomalle elävän uskon. Se on tosi sana, Jumalan voima, joka tekee ihmeitä. Tiedän sen, olen kokenut sen. Mielikuvitusta sanoo vihollinen, narraat itseäsi ja muita. Ei Raamattu ole muita kirjoja kummempi. Voi Herra, Herra, vaikeroi sielu, minulla on ahdinko, puolusta minua. Ja Herra puolustaa. Hänen sanansa tulevat elävinä ja voimallisina ja tunkevat läpi epäuskon usvien. Ole lujaa maan koko kansa, sanoo Herra, ja tehkää työtä, sillä minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot. Ei sotaväillä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Mikä riemu, minullakin on tehtävä, saan puhua Herran sanan voimasta muille. Elämälläni on sisältö ja tarkoitus. En ole turhaan taistellut, en hukkaan elänyt kärsimysteni pimeitä päiviä. Niiden kauttahan Herra on opettanut minulle sanansa salaisuuksia, antanut minun kokea sen ihmeitä tekevää uudistavaa voimaa. Ja nyt saan kertoa kaikille, mitä Herra on minulle tehnyt. Kuva toisensa jälkeen kohoaa silmien eteen. Tässä kulki alakuloinen, kaikkeen kyllästynyt ja väsynyt ihminen. Tuolla harhaili Paulaan joutunut ja siihen sortunut ruopio, jolla ei enää ollut uudistumisen ja nousemisen toivoa. Hänen rinnallaan itki uupunut ristinkantaja, joka ei uskonut enää pääsevänsä eteenpäin. Voi heitä on paljon, kärsiviä, taistelevia, väsyneitä, onnettomia. Kaikille oli sanoma vietävä Jumalan elävästä sanasta, evankeliumista, joka voi nostaa ja auttaa. Jokainen saisi kuulla, se on auttanut minua, se herätti minut uudestaan eloon kuoleman alta, epätoivon syvyydestä. Koetelkaa sitä, tarttukaa siihen, hetki tulee, jolloin se tulee teillekin eläväksi ja synnyttää teidät uudestaan. Mutta Herra puhuu jälleen, hiljaa ja lempeästi. Kun työtä teet, kun minusta muille todistat, älä silloin unohda itseäsi. Omaa seurusteluasi minun kanssani, kuinka moni on hukannut minun työssäni, saarnannut muille ja tullut itse kadotetuksi. Sen tähden vahvistukaa minussa ja väkevyyteni voimassa joka päivä, joka hetki. Sanani tämänpäiväinen kosketus ei auta teitä enää huomenna, siksi tahdon tavata lapseni joka päivä, pyhittääkseni, kasvattaakseni ja uudistaakseni heitä, kunnes saan heidät tuokseni kirkkauteen.
Ennen kuin kuuntelet tämän äänikirjan seuraavan luvun, jonka aiheena on onneni, toivon, että luet Raamatustasi psalmin 73, jae 28.
Odotin onnea elämältä, en pientä ja puolinaista, vaan kokonaista ja suurta, ja nyt olen sen löytänyt. Monen tuskan ja taistelun sekä syvän onnettomuuden kokemisen jälkeen minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Ja Herra, minä rakastan sinun huonettasi, sinun asuinsijasi, sitä paikkaa, jossa sinun kirkkautesi asuu. Mikään määrätty ulkonainen paikka se ei ole. Näen kirkkautesi siellä, missä saan armon seurustella kanssasi hengessä ja totuudessa. Herran kartano on kaikkialla, niin että voimme siinä aina asua. Sielläkin, missä ympärillämme on vain raunioita ja haavoittavia sirpaleita, niin vieläpä juuri siellä. Tokkopa oppisimmekaan olemaan Jumalaa lähellä, elleivät rakennuksemme niin tyyten tuhoutuisi. Hädän kautta käy useimpien ihmisten tie Jumalan yhteyteen ja onneen. Omassa elämässäni on ollut hetkiä, joina tartuin häneen sieluni tuskassa kuin korvikkeeseen, kaiken muun näyttäessä menetetyltä. Mutta hän ei ole korvike, hän on tosi leipä. Häntä ainoata tarvitsemme. Hänen läheisyydessään oleminen on autuus ja hänen äänensä kuuleminen elämä. Yksi päivä sinun esikartanoissasi on parempi kuin 1000 muualla. Mieluummin minä olen vartijana Jumalani huoneen kynnyksellä kuin asun jumalattomien majoissa. Jumalatonten majat eivät ole kaukana meistä yhdestäkään. Siinä ne ovat, missä maalliset ja näkyväiset koskettavat sielujamme sillä tavalla, että uskovaisen sydänkielet alkavat soida väärennettyä säveltä. Herra on minun paimeneni, minulta puuttuu niin paljon. Vihreillä laitumilla en saa levätä, kaikki virvoittavat vedet ovat minulta tukitut. Minulla on Herra, mutta ei muuta mitään. Se, mikä elämäni tekisi elämäksi, sydämeni kaunein ja kallein aarre on otettu pois. Siinä paikassa on jumalattomien majat. Moni Jumalan lapsi tuntenee sen. Ei meidän tarvitse etsiä sitä suruttomien parista. Sieltä, missä tehdään syntiä julkein otsin ja levollisin mielin, löydämme sen lähempääkin. Toisaalta meidän ei tarvitse niistä majoista irti päästäksemme synkästi tuomita koko näkyväistä maailmaa ja luonnollista elämää. Emme sillä tavalla pääse ulos jumalatonten majoista. Päinvastoin takerrumme sinne sitä lujemmin. Mutta yksi seikka meidän on opittava, jos mielimme tulla todella vapaiksi ja onnellisiksi ihmisiksi. Tämä, ketä muuta minulla olisi taivaassa. Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti. Minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Minä panen turvani Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi. Ja vielä silloin minä vaellan avaralla paikalla, sillä sinun asetuksiasi minä kysyn. Herra, ainoastaan Herra, kaikessa, sillä vähä on tarpeen tahi yksi vain. Ei se tee meitä synkiksi ja luonnottomiksi olennoiksi, jotka katselevat kaikkea ajallista ilottomin, välinpitämättömin mielin, ei edes sitä, mikä meiltä itseltämme sattuu puuttumaan. Myönnämme sille kaikelle täyden arvon, mutta emme ole minkään orjia. Paavali oli sen saavuttanut, osaan elää niukkuudessa, osaan elää runsaudessa. Kaikessa ja kaikkialla vankilassakin Paavali oli onnellinen, kunhan vain Herran kasvot hänelle loistivat. Ja muuta todellista sisintä ihmistämme täysin tyydyttävää onnea ei olekaan, ei maan päällä eikä taivaassa. Vasta kun poika tekee meidät vapaiksi, niin että me hänen laillaan olemme riippuvaiset yksin isästä, tulemme jäseniksi kuninkaalliseen kansaan, joka vapaana ja onnellisena hallitsee kaikkea. Autuas kansa, niin autuas se, jonka sinä valitset ja otat tykösi kartanoissasi asumaan. Salli meidän tulla ravituiksi sinun huoneesi hyvyydellä, sinun temppelisi pyhyydellä. Siellä eivät olosuhteet ja elämän kohtalot vaihteluineen, vaikeuksineen saa meitä hallita. Ei sydäntemme rauhaa ja iloa riistää. Katkeroituminen ja kovettuminen ei pääse sinne sisälle. Epätoivo ja masennus eivät voi siellä asua. Siellä eletään aina myötä- ja vastoinkäymisessä, onnessa ja onnettomuudessa. Keskellä synkintä pimeyttä siellä nähdään valo, ollaan neuvottomia, mutta ei toivottomia. Joka tilassa viriää siellä lopulta kiitosvirsi, sillä siellä Herra valistaa kasvonsa palvelijoittensa yli. Mutta kuiskanne joku ahdistuksissa ja kiusauksissa kamppaileva, se kartano on korkealla. Kuinka sinne voi päästä maan lapsi, mitätön aineen ja synnin vanki? Rakas, se ei ole korkealla. Se on laskettu alas maan alimpiin paikkoihin. Jeesus Kristus sen tänne toi. Me itse olemme liian korkealla ja pyrimme huonoine voiminemme yhä ylemmäs. Hellitä siis kaikesta myöskin toivottomasta kamppailusta paremmaksi tullaksesi. Huokaa helpotuksesta ja heittäydy alas. Levolle vapahtajasi helmaan. Hän ottaa ajakseen koko asiasi. Katso, siinä on autuaitten kartano, Jumalan huone, iankaikkinen elämä.
Kirjailija Martta Kaukomaa lausuu loppusanat lukemastaan kirjasta.
Tämän kirjan kirjoitin vuonna 1934 erään elämäni synkimmän aikakauden ohi mentyä. Sen kustansi Werner Söderström -osakeyhtiö. Ja kun tämän nyt lähetän maailmalle kasetteina, toivon, että se kohtaa ahdistettuja, masentuneita, onnettomia Jumalan lapsia, jotka kamppaillessaan elämänsä pimennoissa ja ahdistuksissa tarvitsevat elävän Jumalan sanan kosketusta.